Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, Παρασκευή και 13 σήμερα και μια δύσκολη μέρα έχει ξημερώσει για τον πλανήτη. Συμμετείχαν, διαβάζω, 200 μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ στην επίθεση εναντίον του Ιράν. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, το Ιράν από την πλευρά του απογείωσε 100 drones μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε πυρηνικούς στόχους. Κατά συνέπεια το Ιράν έχει ξεκινήσει ήδη τα αντίπεινα. Διαβάζω ότι τα μαχητικά αυτή την ώρα του Ισραήλ αναχαιτίζουν τα drones του Ιράν. Ας σταθούμε σε μερικούς τίτλους αμερικανικών και ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης. Ας ξεκινήσουμε με τους Times της Νέας Υόρκης. Οι πιο ισχυροί στρατηγοί του Ιράν σκοτώθηκαν στην επίθεση του Ισραήλ. Το Ισραήλ στοχεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η φιλοδοξία του είναι να καταστρέψει την καρδιά του προγράμματος. Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θα πολεμήσει το Ιράν όσο χρειαστεί, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναφέρουν ότι δεν έχουν καμία συμμετοχή στις επιδρομές του Ισραήλ. Βέβαια, πρέπει να εγνώριζαν οι Αμερικανοί, διότι διάταξαν προχθές την αναχώρηση του μη αναγκαίου προσωπικού από πρεσβείες και βάσεις στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα είναι αν θα οδηγήσουν αυτές οι επιθέσεις σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αναλυτές, σύμφωνα με τους Times, εκτιμούν ότι το Ιράν απέχει μόλις λίγες εβδομάδες από το να είναι έτοιμο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Με τίτλους θα περάσουμε και στο BBC. Το Ισραήλ στοχεύει πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς διοικητές. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, Χωσέιν Σαλαμί, αλλά και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Μοχάμαντ Μπαγκέρι, είναι ανάμεσα στους νεκρούς της επιδρομής. Για πολλά θύματα στην Τεχεράνη γράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Περνάμε στο περιοδικό Time. Το Ιράν υπόσχεται επώδυνη απάντηση μετά την επίθεση του Ισραήλ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι το Ισραήλ σφράγισε για τον εαυτό του ένα πικρό και οδυνηρό πεπρωμένο. Στην επίθεση του Ισραήλ σκοτώθηκαν στρατηγοί αλλά και πυρηνικοί επιστήμονες. Οι δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν αποσκοπεί στη ματέωση των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Τεχεράνη και αυτό δείχνει πόσο υπολογίζει ο Νετανιάχου τον πρόεδρο Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι η επίθεση του Ισραήλ σημειώθηκε την ώρα που οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τη γαλλική MOD την κατασκευή νέου εργοστασίου εμπλουτισμού αψηφώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτοξεύονται οι τιμές πετρελαίου, συνεχίζει το Time. Επηρεάζονται τα πάντα, σούπερ μάρκετ, τρόφιμα, εμπόριο, ναυτιλία και φυσικά καύσιμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη βουτιά στα ασιατικά χρηματιστήρια. Το ερώτημα είναι αν τα γεγονότα της επίθεσης θα οδηγήσουν σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα γράψει αναλυτής ο οποίος θεωρεί ότι το Ιράν είναι πράγματι ένας υπαρκτός κίνδυνος, αφού είναι αρκετά κοντά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Παρ' όλα αυτά θεωρεί ότι οι βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις βρίσκονται βαθιά μέσα στη γη και εκφράζει αμφιβολίες για την καταστροφή τους και ότι θα χρειαστούν μέρες ή και εβδομάδες για να διακριβωθεί πόσο καθυστέρησαν οι επιθέσεις του Ισραήλ το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, η μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στην Νατάνς έγινε στόχος πολλές φορές σύμφωνα και με την ιρανική τηλεόραση. Επίσης, αναφέρεται ως ιστορικό λάθος η απόφαση του Προέδρου Τραμπ το 2018 όταν αποσύρθηκε από την πυρηνική συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει ο Πρόεδρος Ομπάμα, η οποία συμφωνία είχε στο κάδρο σε μεγάλο βαθμό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ίσως ο Πρόεδρος Τραμπ περίμενε τότε ότι το Ιράν θα έκανε υποχωρήσεις, όμως αντί για αυτό το Ιράν επιτάχυνε τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Επιθέσεις σαν και τις σημερινές, αναφέρουν διεθνολόγοι, μπορεί απλώς να επιταχύνουν την προσπάθεια του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά και να τροφοδοτήσει με επιχειρήματα τη χώρα ότι να πλέον το Ιράν χρειάζεται και ένα πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο. Στο Ιράν υπάρχουν πολλοί δυσαρεστημένοι με το σημερινό καθεστώς. Δυσαρέσκεια που έχει να κάνει με τη διαφθορά, την υποκρισία, την κακοδιαχείριση. Όμως ταυτόχρονα οι Ιρανοί είναι και πατριώτες, θα γράψει Αμερικανός αναλυτής. Οι επιθέσεις του Ισραήλ πιθανότατα θα οδηγήσουν σε συσπήρωση γύρω από τη σημαία. Υπάρχει ο κίνδυνος όλο αυτό να οδηγήσει σε μια νέα κρίση και να πυροδοτήσει μια επιπρόσθετη περιφερειακή κρίση. Αρκετοί θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον κύριο Νετανιάχου στο εσωτερικό της χώρας, αφού συσπηρώνει τον κόσμο απέναντι σε μια νέα απειλή, αλλά ίσως ενισχύει και την εικόνα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ξεφεύγει από το κάδρο των εσωτερικών αναταραχών, ενώ το βλέμμα όλων πέφτει πάνω στις επόμενες κινήσεις του Προέδρου, αν δηλαδή θα επιδείξει αυτοσυγκράτηση, όπως προτρέπουν πολλοί, ή θα θελήσει ένα γενικότερο ξεκαθάρισμα με άξονα την πυρηνική μηχανή του Ιράν. Αρκετοί θα ήθελαν την εμπλοκή των Αμερικανών σε μια τέτοια σύγκρουση. Το θέμα είναι τι θέλει ακριβώς ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, τα μαχητικά του αεροσκάφη συνεχίζουν τα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Εδώ στα δικά μας έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στις 6 το απόγευμα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επιστρέφει εκτάκτως από την Σουηδία. Πριν από λίγο το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel βγήκε με τίτλο «Το Ισραήλ αναχέτησε τα πρώτα ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη». Επίσης το Sky News λέει «Αν ο περσικός κόλπος γίνει πεδίο μάχης, οι συνέπειες θα είναι παγκόσμιες», αυτό το αναφέρει το Sky News, ενώ υπάρχουν φόβοι για το κλείσιμο των στενών του Ορμούς με τεράστιες επιπτώσεις για την ναυτιλία. Περιμένουμε τέλος να δούμε και την αντίδραση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις και η ταυτότητά μας πρώτο έρθε στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. It's 1986 now. Λοιπόν, θα πάμε στο Ισραήλ, ευθύς αμέσως στη Χάιφα. Εκεί μας περιμένει ο Μπενίς Νατάν, καθηγητής αεροδιαστημικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Ισραήλ, Τέκνιον. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στη Χάιφα, αλλά και γενικότερα στη χώρα, στο Ισραήλ?
Κοιτάξτε, δεν είναι ένα ευχάριστο κλίμα, θα μπορούσαμε να πούμε σαν understatement. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σπίτι, επέστρεψα, είχα κατέβει και το πρωί να κάνω ορισμένα ψώνια. Οι δρόμοι άδειοι τελείως, υπάρχει μια γενική ανησυχία. Είχε βγει και μια ανακοίνωση το πρωί ότι πρέπει να είμαστε κοντά στα καταφύγια, αλλά τώρα βγήκε νέα ανακοίνωση ότι δεν χρειάζεται πια. Τους λόγους δεν τους γνωρίζω προφανώς.
Άρα υπάρχει μια οδηγία σε δεύτερο χρόνο ότι δεν χρειάζεται ο κόσμος, οι πολίτες να είναι κοντά στα καταφύγια. Ναι. Αυτό είναι σε συνάφεια με τα drones των Ιρανών. Γνωρίζετε κάτι σχετικό με αυτό?
Δεν γνωρίζω. Άκουσα ορισμένες φήμες ότι τα έχουν ήδη καταρρύψει, αλλά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Αυτό μπορώ να πω ότι υπάρχει μια γενική ανησυχία. Όταν το πρωί κατέβηκα να κάνω τα λίγα ψώνια, η κόρη μου φώναζε γύρω ένα σπίτι, δεν χρειάζεται να είσαι έξω. Ο καθένας βέβαια το βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Στην ηλικία μου δεν έχω τις φοβίες αυτές, δεν έχω, τα παιδιά μου είναι μεγάλα, οι εγγονές μου είναι μικρές, αλλά γι' αυτό έχουν γονείς να τα προστατεύσουν. Να πω ότι νιώθω ασφαλής, δεν είμαι σίγουρος, ναι. Αλλά δεν είμαι και σε μεγάλη ανησυχία αυτή τη στιγμή.
Τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης? Δεν ξέρω αν έχετε δει ειδήσεις, αν παρακολουθείτε, ναι, τα μέσα ενημέρωσης, για να μας μεταφέρετε το κλίμα που μεταφέρουν και εκείνα από την πλευρά τους.
Ναι, τηλεόραση δεν είδα, άκουσα ραδιόφωνο, το οποίο μεταφέρουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, τις αποφάσεις της κυβέρνησης, τις αποφάσεις, ανεβάζουν ορισμένους στρατιωτικούς, οι οποίοι μιλούν για τεράστια επιτυχία. Τώρα, κοιτάξτε, με την πείρα μου, είμαι 71 πια, ξέρεις πως ξεκινάς ένα πόλεμο, δεν ξέρεις ποτέ πως τελειώνει. Και γι' αυτό έχω και μια ανησυχία. Και πρέπει να ομολογήσω ότι ενώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Ισραηλινό στρατό και στην αεροπορία κυρίως, δεν έχω εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία. Και δεν είμαι σίγουρος για το ποια ήταν τα κίνητρα του Νετανιάου. Μπορώ να καταλάβω, ναι, τις φοβίες γενικότερα ότι το Ιράν ανέπτυσε ένα
πυρηνικό πρόγραμμα, ναι.
Ακριβώς, και ήθελε το Ισραήλ, ήθελε ο Νετανιάου τουλάχιστον να το λύσει. Τώρα, αν ήταν όντως πραγματική η θέληση δική του ή αυτό ξεκινάει από άλλα κίνητρα, δεν ξέρω. Δεν
εννοείται εσωτερικής φύσεως, δηλαδή να έχει και έναν χαρακτήρα συσπήρωσης του κόσμου στο πρόσωπό του, αυτό μου λέτε?
Αυτό και γενικά είναι ένας υπόδικος πρωθυπουργός και προσπαθεί να σωθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η απόφαση αυτή είναι λάθος. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό γιατί δεν ξέρω κιόλας.
Τι περιμένατε αυτή την επίθεση? Δηλαδή είχατε ακούσει κάποιες αναλύσεις, κάποια σχόλια, ενδεχομένως οι αρχές να είχαν δώσει τον τόνο, το στίγμα ότι είναι θέμα χρόνου μια επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν? Το γνωρίζατε? Εντάξει, αυτό το είχατε ακούσει?
Ναι, το έχω ακούσει και μάλιστα εχθές είχα μια διαφωνία με έναν φίλο Έλληνα που είναι στο Τελαβίβ και εγώ του είπα, κοίταξε να δεις, ο Νετανιάου θα χτυπήσει. Και αυτός μου λέει, όχι, μου λέει, δεν είναι όλα αυτά, τα λέει για να φοβηθεί το Ιράν, για να συμβιβαστεί με τους Αμερικάνους. Του λέω, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Αυτός με κοροϊδεύε κάπως, αλλά τώρα το πρωί που μίλησα μαζί του μου λέει, είχες δίκιο.
Βλέπετε μια κλιμάκωση, δηλαδή μια νέα εστία ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, να το πω τόσο απλά όσο το αισθάνομαι και το νιώθω, έναν πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν και ενδεχομένως αυτός ο πόλεμος να μην μείνει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, να επιχειρήσει το Ισραήλ να συμπαρασύρει στην κρίση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
πιστεύω ότι ο Ισραήλ έχει πάρει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ. Και πάλι δεν είμαι μέσα στα πράγματα για να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Έχω τις φοβίες μου, τους φόβους μου, τις φοβίες μου, έχω τους φόβους μου. Πιστεύω ότι ίσως, κοιτάζω τα καλά ενδεχόμενα, ίσως μέσα στο Ιράν να δημιουργηθεί μια κατάσταση που να μπορέσουν να ρίξουν το θεοκρατικό αυτό καθεστώς.
Το είχε πει και ο Νετανιάχου κάποτε αυτό, ότι εγώ θα αλλάξω το καθεστώς μέσα στο Ιράν. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, πριν από μήνες.
Το θυμάμαι. Θυμάμαι και όλες τις συζητήσεις που είχαμε μαζί μας.
Και μαζί, ναι.
Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Είναι δύσκολη η κατάσταση.
Το θέμα είναι αν ο κόσμος φοβάται, και κλείνω με αυτό, δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο, αν φοβάται μια κλιμάκωση, μια επίθεση του Ιράν, η οποία θα έχει και διάρκεια.
Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται ο κόσμος, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εγώ έχω τους φόβους μου.
Μια ανησυχία. Λοιπόν, ναι. Να μείνουμε σε αυτά. Θέρμα σας ευχαριστώ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Μπενής Νατάν, καθηγητής αεροδιαστημικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Ισραήλ Τέκνιον, από τη Χάιφα μας μίλησε, μας έδωσε το κλίμα, μας είπε πολλά. Πάμε στον κύριο Ιατρίδη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης είναι πτέραρχος εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στο ακροατές μας, κύριε Σαφάκα.
Ένα πρώτο σχόλιο. Τι σηματοδοτεί αυτή η επίθεση, γιατί έγινε αυτή η επίθεση? Ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση, οι συζητήσεις του Ιράν με τους Αμερικανούς. Τι έγινε, τι σηματοδοτεί, τι σηματοδότησε αυτή την κίνηση?
Καταρχάς να πούμε ότι το Ιράν δεν δέχεται την ύπαρξη του Ισραήλ. Δεύτερον, το Ιράν έχει τη δυνατότητα ή είχε τη δυνατότητα και έφτανε κοντά στην ανάπτυξη των πυρηνικών κεφαλών. Mm-hmm. Κάτι που το θεωρούσε απειλή το Ισραήλ. Ναι. Δεν ήθελε επουδενή το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Διαβάζουμε στα ξένα πρακτορία ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό.
Ήταν θέμα χρόνου και μάλιστα θα σας πω, πέρυσι αν θυμόσαστε, πάλι λέγανε ότι είναι πολύ κοντά στο 60%, στο 70% κατάλληλος να φτάσει κοντά στην πραγματοποίηση. Το αν έφτασε ή όχι, υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά οπωσδήποτε όμως η Αμερική, επειδή έχει πληροφόρηση και επειδή υπήρχαν συζητήσεις, γνωρίζει ότι ήταν πολύ κοντά και παίρνουμε αυτή την εκδοχή. Άρα αυτό ήταν απειλή για το Ιράν. Από την άλλη όμως, οι πέντε γύροι, αν δεν κάνω καλά, αν θυμάμαι καλά, με τους Αμερικανούς, δεν έφτασε σε κάποιο αποτέλεσμα, διότι μεν οι Αμερικανοί θέλανε την πλήρη κατάργηση του πυρηνικού τους προγράμματος, του Ιράν, το δε Ιράν έφερνε αντιρρήσεις, δεν το ήθελε και προσπαθούσε να παρατείνει τις συνομιλίες με στόχο βέβαια να μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμα.
Υπήρξε ναυάγιο δηλαδή σε αυτές
εγώ
τις συνομιλίες?
Εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρξε ναυάγιο, αλλά βλέποντας ότι υπήρχαν δυσκολίες και άρνηση από πλευράς του Ιράν για να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, το Ισραήλ αποφάσισε να χτυπήσει, βλέποντας, γιατί είχε πληροφόρηση και βέβαια με την ανοχή της Αμερικής, διότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες το γνώριζε και ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Τραμπ. Άρα με την ανοχή ή τη σιωπή της Αμερικής χωρίς την άμεση εμπλοκή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως εγώ θεωρώ ότι στο κομμάτι της πληροφόρησης, γιατί εδώ έπαιξε ρόλο η πληροφόρηση, η τεχνολογική υπεροχή πλέον του Ισραήλ που έχει δυνατότητες, οι μυστικές υπηρεσίες, οι πράκτορες που παίξανε ρόλο, όπως και παλαιότερα αν θυμόσαστε με τους βομβιτάς στην Χεζμπολάχ, ναι, ναι, και βεβαίως και η Αμερική.
Με τις εκρήξεις.
Και επίσης και κάτι άλλο, το ότι ενεπλάκει και η Ιορδανία που αντιμετώπισε κάποια υπτάμενα αντικείμενα.
Αναχέτησε, όντως.
Αναχέτησε, σημαίνει ότι ήτανε και στην ενημέρωση και η Ιορδανία, διότι η αποστολή αυτή, επειδή η απόσταση, κύριε Σκεφάκα, μεταξύ Ιράν και Τεχεράνης
ήταν το επόμενο,
είναι περίπου 1.800 χιλιόμετρα.
Ισραήλ
περίπου,
και Τεχεράνης.
Συγγνώμη, Ισραήλ και Τεχεράνης, περίπου 1.800 χιλιόμετρα. Ναι. Άρα η πιο κοντινή διαδρομή είναι μέσω Συρίας, που δεν έχει πλέον ούτε αεράμιν ούτε τίποτα, και του Ιράκ, το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη, για να χτυπήσει το Ιράν. Άρα με τα αεροσκάφη και τις δυνατότητες που έχει, ειδικά τα F-35 που είναι stealth, ναι, είναι αόρατα να το πούμε έτσι μέσα εισαγωγικά, και με τα όπλα τα οποία διαθέτουν μακράς εμβέλειας, να χτύπησε τους στόχους αυτούς, χωρίς να αποκλείεται βέβαια ότι να χρησιμοποιήθηκαν και μη επανδρομένα ή άλλου είδους βλήματα από τον ενδικό μέσο υποβρυχίων ή πλοίων.
Ναι. Η απόσταση αυτή είναι μεγάλη στο θέμα, γιατί χρειάζονται και απαιτούνται καύσιμα, φαντάζομαι.
Απαιτούνται καύσιμα, δεν φτάνει το F-35 να πάει
αυτό
να χτυπήσει και
αυτό,
να γυρίσει.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Άρα χρησιμοποιήσανε και αεροσκάφη αναφοδιασμού.
Μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Και
είναι
εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει, επειδή κατά πάσα πιθανότητα τα αεροσκάφη αυτά θα πετάγανε υψηλά. Η Ιορδανία έχει κάποιες δυνατότητες, άρα και η Ιορδανία ήταν σε γνώση. Επομένως ήταν μια συντονισμένη, ναι, γνωρίζανε, σιωπήσανε με στόχο να κάνουν αυτό το χτύπημα, το οποίο ήταν πραγματικά μια χειρουργική, θα λέγαμε, επέμβαση που έφερε αποτέλεσμα. Απάντησε, λέει, με 100 μη επανδρομένα. Θα δούμε στη συνέχεια, γιατί και το Ιράν έχει δυνατότητα.
Τώρα μας είπε ο Μπενής Νατάν ότι αναχαιτίστηκαν, τουλάχιστον αυτό λένε τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ.
Ναι.
Πώς μπορεί να απαντήσει το Ιράν, και αν μπορούμε να δούμε μια κλιμάκωση, δηλαδή μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή. Έναν πόλεμο με παγκόσμιες συνέπειες ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
Κοιτάξτε, εξαρτάται τώρα το πώς θα απαντήσει, διότι βέβαια είχαμε την προειδοποίηση του Ρούμπιο που είπε αν απαντήσει σκληρά το Ιράν θα εμπλακεί και η Αμερική, άρα ήταν ένα αποτρεπτικό μήνυμα, αλλά μένει να το δούμε. Από την άλλη όμως είναι και θέμα γοήτρου, που αν δεν απαντήσει σε αυτή την επίθεση, καταλαβαίνετε ότι πλέον θα έχει το καθεστώς του Ιράν, θα έχει πρόβλημα. Ήδη υπάρχουν και εσωτερικές αντιδράσεις.
Mm-hmm. Και αυτό μας το είπε ο Μπενής Νατάν, ότι ένας από τους στόχους είναι η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν.
Και παλιά έπαιζε αυτό μέσω Αμερικής και Ισραήλ, να μπορέσουν να δημιουργήσουν τέτοιες καταστάσεις ούτως ώστε να ανατραπεί ο Χαμενή και να έρθει κάποιος πιο ήπιος, πιο φιλοδυτικός, ούτως ώστε να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τη δυνατότητα με πυράβλους, άλλωστε έχει πάνω από 3.000 πυράβλους από ό,τι λέγεται μακράς.
Το Ιράν εμπέλεια. Λέτε τώρα.
Ναι, το Ιράν έχει μη επανδρομένα αεροσκάφη, ναι, κατά χιλιάδες, άρα να περιμένω, όπως και το δεύτερο χτύπημα που ήταν η δεύτερη απάντηση του Ιράν και προκρίνησε κάποια καταστροφή, ναι, να απαντήσει με μαζική εξαπόλυση πυράβλων. Αυτό μένει να το δούμε.
Θέλω να μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε το τσέρτ και του πρώτου προγράμματος, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για 5 λεπτά. Υπάρχει δυνατότητα?
Υπάρχει.
Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συζήτησή μας με τον κύριο Ιατρίδη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης είναι πτέραρχος εν αποστρατεία. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό που ακούσαμε από το πρώτο πρόγραμμα, από το Δελτίο, ότι ο κύριος Τραμπ, το είπατε κι εσείς, εγνώριζε την επίθεση εναντίον του Ιράν, και το γεγονός ότι έχουμε νεκρούς, είναι νεκρός ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης.
Ναι, αλλά επόμενο ήταν να ήταν σε γνώση του Τραμπ και δεν μπορούσε να κάνει με αυτή την επιχείρηση, να την εκτελέσει, χωρίς να πάρει το πράσινο φως δια της σιωπής, θα λέγαμε, από την Αμερική. Και το ότι βγήκε άμεσα ο Ρούμπιο και είπε ότι αν απαντήσει σκληρά εμείς θα στηρίξουμε το Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γίνανε κατόπιν συνεννόησης. Δεν γίνεται μια τέτοια επιχείρηση η οποία μπορεί να πάρει και ανεξέλεκτες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, το ότι ξέρανε πού βρίσκεται ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, αυτό σημαίνει ότι είχαν πληροφόρηση. Αν πάμε λιγάκι πίσω και να δούμε πώς χρησιμοποίησε τους βομβιτάς και σκότωσε χιλιάδες στελέχη της Χεζμπολάχ, καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστιες δυνατότητες και έτσι θα παιχτεί ο σύγχρονος πόλεμος στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και εμείς, όπως και με την Ουκρανία και τώρα εδώ, να το έχουμε υπόψη μας. Ναι. Το πόσο σημαντικό είναι ο πόλεμος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και με πυράβλους. Γιατί
έχει αλλάξει η μορφή του πολέμου πια με τα ντρόνς.
Ακριβώς. Και εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και δίνουμε έμφαση. Και με την Ατζέντα 2030 πρέπει να κατασκευάσουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Με πήγατε στην Ελλάδα και την. Σωστά. Με πήγατε στην Ελλάδα και την Τουρκία. Θέλω να ρωτήσω στο κάδρο αυτό της κρίσης, της νέας κρίσης, πώς στεκόμαστε εμείς και οι Τούρκοι.
Εννοείται τώρα σε αυτή την επίθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε.
Σε μια κρίση.
Είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ.
Ακόμα επιπρόσθετοι στην περιοχή.
Εμείς είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ. Βεβαίως μπορούμε κάποια γεγονότα σε ό,τι αφορά τη Γάζα, ναι, να έχουμε διαφορετική άποψη, αλλά το συμφέρον της Ελλάδος, το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα, σαφώς είμαστε κατά της βίας ως χώρα, σαφώς είμαστε κατά των πυρηνικών όπλων και της χρήσης αυτών. Μην ξεχνάμε ότι το καθεστώς του Ιράν, το οποίο είναι θεοκρατικό, είναι απειλή όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για όλο τον κόσμο. Και κάποια στιγμή θα πρέπει, τώρα θα μου πείτε πάμε σε άλλη διάσταση, διότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα Φερρυππίν, η Αμερική να έχει, η Ρωσία να έχει, να μην έχει το Ιράν, γιατί εκεί πηγαίνει το θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι είναι μια δημοκρατική χώρα το Ισραήλ, ναι, η οποία είναι ο πυλώνας της Δύσης, στη Μέση Ανατολή, που είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν φανατικοί μουσουλμάνοι, άρα υπάρχει απειλή, εξτρεμιστές δηλαδή, άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε μία στάση υποστηρικτική προς το Ισραήλ.
Για ψυχραιμία μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και αποκλιμάκωση.
Θερμά σας
ευχαριστώ.
Εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης. Αυτό θέλουμε, να σταματήσουν οι απειλές και να υπάρξει ειρήνη.
Μάλιστα,
στην περιοχή.
Κύριε Ιατρίδη, θερμά σας ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα, είπαμε παγκόσμιο θέμα, δηλαδή αν ανοίξει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι αυτό και το ζήτημα της τραγωδίας στην Ινδία, της αεροπορικής τραγωδίας, αλλά αυτό έχει επισκιάσει τα πάντα, η επίθεση στο Ιράν. Είναι κοντά μας ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, για ένα πρώτο σχόλιο και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Τι σηματοδοτεί αυτή η επίθεση και γιατί έγινε αυτή η επίθεση?
Μια κρίση την αντιμετωπίζεις με μια μεγαλύτερη κρίση. Η κρίση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση Νετανιάχου με την Γάζα και το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα, γιατί κατά ψέματα επί 1,5 χρόνο τώρα γίνονται οι επιχειρήσεις, αλλά ποιος είναι ο τελικός στόχος δεν το ξέρουμε και έχουμε μπλέξει. Ανοίγει τώρα το κάδρο και εμπλέκει ευθέως την έτερη μεγάλη δύναμη της περιοχής που είναι το Ιράν. Και βεβαίως είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ανάφλεξη αυτή, η οποία θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
Το βλέπετε που... να συμβαίνει, το γράφουν αυτό, το αναφέρουν αρκετά μέσα ενημέρωσης.
Είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει το Ιράν.
Πιστεύετε ότι θα συμβεί
έχει
αυτό?
Μια στρατιωτική, ακούστε, έχει μια στρατιωτική αδυναμία. Την απέδειξε αυτή χθες με το γεγονός ότι το Ισραήλ κατάφερε να αποκεφαλίσει την ηγεσία του Ιρανικού στρατεύματος. Αυτό δεν είναι λίγο. Δείχνει ότι το Ισραήλ έχει ήδη εισδύσει με τις μυστικές του υπηρεσίες στο εσωτερικό του Ιράν και ξέρει το πού βρίσκονται, το πού κοιμούνται, το πού πηγαίνουν και μπορεί και έχει αυτά τα πολύ χειρουργικά χτυπήματα. Το Ιράν έχει κάποια χαρτιά στα χέρια του. Το πιο σημαντικό είναι το Ορμούς.
Πάντως, αν υπάρξει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για την παγκόσμια ναυτιλία.
Η παγκόσμια ναυτιλία θα ωφεληθεί με την άνοδο των ναύλων και ο ελληνικός εφοπλισμός, αν θέλετε να τα πούμε τώρα όλα, ήδη αρχίζει και μετράει κέρδη γιατί έχουν ανεβεί τα ναύλα.
Ναι, αλλά αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονομία, στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό.
Εννοείται, όλες οι δυτικές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένοι και της δικιάς μας, η οποία εισάγει όλους τους υδρογονάνθρακες από το εξωτερικό, θα έχει άμεση επίπτωση. Από εκεί και πέρα, ένα ερώτημα εγώ έχω στο μυαλό μου, την στάση της Αμερικής. η οποία φαίνεται να γνώριζε σε έναν βαθμό, γι' αυτό και είχε δώσει και την εντολή εκένωσης των πρεσβειών της από την περιοχή, από τη Βαγδάτη, από όλα τα ευαίσθητα εκεί σημεία στην Μέση Ανατολή. Αλλά δεν ξέρω και αναρωτιέμαι το μέγεθος της αμερικανικής εμπλοκής στην επίθεση αυτή του Ισραήλ. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου, που είναι ένας σοβαρός παίκτης, να στέλνει ένα μήνυμα και προς την Ουάσιγκτον ότι δεν μπορείτε να με αγνοείτε, ότι θέλετε να κάνετε διαπραγματεύσεις με το Ιράν χωρίς εμένα στο τραπέζι, ή θέλετε να πηγαίνετε στα Εμιράτα του Κόλπου και να συναντιέστε στο Ριάντ και στο Αμπουντάμπι και στην Ντόχα με τους τοπικούς εκεί Άραβες ηγέτες χωρίς να περνάτε από την Ιερουσαλήμ, όπως έκανε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ έχω τα δικά μου χαρτιά και θα παίξω το δικό μου παιχνίδι. Και υπάρχει ένας εσωτερικός διχασμός σήμερα στην Αμερική. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις από Αμερικάνους πολιτικούς. Καλά, οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι καταδικάζουν, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, οι οποίοι αναφαδόν βγαίνουν υπέρ του Ισραήλ, και ένας Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται σε μια αμηχανία από τις δηλώσεις του. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Λίγο έχουμε μπερδευτεί. Υπάρχει το σενάριο της ανοχής και της σιωπής. Εγνώριζε, αυτό συγκλίνουν όλοι στο τι εγνώριζαν οι Αμερικανοί. Το ερώτημα είναι αν παρότριναν την επίθεση ή απλά την ανέχθηκαν, ή απλά ο κύριος Νετανιάχου, αυτό που είπατε, θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν μπορείς να παίζεις στη Μέση Ανατολή χωρίς εμένα. Τι απ' όλα ισχύει?
Η ανοχή σίγουρα υπάρχει. Ενδεχομένως υπάρχει και ανταλλαγή συνεχής πληροφοριών και δορυφορικών, να πούμε, data. Διότι μια τέτοια επίθεση με 200 αεροσκάφη από το Ισραήλ είναι μια μαζική αυτή στρατιωτική επίθεση σε πολλαπλούς στόχους μέσα στο Ιράν και ακόμα και στο κέντρο της Τεχεράνης, έτσι δεν είναι? Ενδεχομένως
και
να
με πολλά θύματα.
Ναι, να χρειάζεται μια στήριξη. Αλλά ο άμεσος αντίκτυπος είναι ότι οι Ιρανοί αποχωρούν από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες ήταν να γίνουν την Κυριακή στο Ομάν. Κάτι το οποίο θέλει ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν ήθελε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
Πιστεύετε ότι ένας από τους στόχους ήταν να δυναμητήσει, να πυροδοτήσει αυτές τις επαφές, τις συνομιλίες των Αμερικανών με το Ιράν?
Δεν θέλει και πολύ μυαλό, νομίζω, κανείς για να καταλήξει σε αυτό και να πυροδοτήσει μια νέα ένταση. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι θα πληρώσει το Μάρμαρο με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ καταδικαστικά. Οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν τι να πούν και μάλλον άλλαλοι προς το παρόν. Μια χλιαρή έτσι αντίδραση από τους Βρετανούς και μια αναβολή του ταξιδιού του David Lammy, του Άγγλου υπέξ, που ήταν να πάει στην Ουάσιγκτον να δει τον Ρούμπιο, και μια αναμονή να δούμε τώρα τι θα είναι τα αντίπεινα του Ιράν, διότι εντάξει δεν θα είναι αυτά τα 200 drones ή 400 drones. Όλοι φοβούνται μια επίθεση με πυράβλους και βεβαίως το Ορμούς που σας είπα.
Μια γενικότερη κλιμάκωση, ανάφλεξη στην περιοχή με την συμμετοχή των Αμερικανών. Μιλάω για στρατιωτική συμμετοχή.
Θα την ήθελε το Ισραήλ. Το Ισραήλ θα ήθελε να στείλει την ΗΠΑ. Προφανώς. Θα ήθελε να εμπλέξει και όλα αυτά τα περί παγκόσμιας ειρήνης, βλέπετε, που μας έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ και ότι ο Μπάιντεν ήταν ο πολεμοχαρής και τώρα θα έρθει η παγκόσμια ηρεμία, έχουν πάει κατά πολύ περίπατο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες βλέπουμε μια υπερένταση της επιθετικότητας της Ρωσίας.
Και ξεκινάει και μια καινούργια αιστεία έντασης, έτσι, και ανάφλεξης.
Εξαιρετικά επικίνδυνη. Εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα των 100 εκατομμυρίων, προφανώς με πολλές στρατιωτικές αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα και με πολλούς συμμάχους και διάβλους στην περιοχή. Είναι το Ιράκ, το οποίο το ελέγχει, έχει ανθρώπους και σιητικές μειονότητες από το Λίβανο, το ξέρουμε καλά, στο Μπαχρέιν και αλλού.
Ποιος μπορεί να το πει αλήθεια, η διάρκεια αυτής της κρίσης?
Κανείς δεν μπορεί να το πει και κανείς δεν μπορεί να πει τι θα είναι τώρα τα επόμενα βήματα. Ο Νετανιάχου πάντως, και αυτή η σκληρή κυβέρνηση, για κάποιους εξτρεμιστική κυβέρνηση στο Ισραήλ, έπαιξε το επόμενο χαρτί. Είχε πιεστεί πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα με την Γάζα και με όλη αυτή την
έχει
αρνητική...
Έχει και εσωτερικά χαρακτηριστικά, μου λέτε, όλο αυτό.
Απολύτως.
Απολύτως.
Είναι μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κρατηθεί στην εξουσία, θέλει να συσπυρώσει το εσωτερικό μέτωπο, το οποίο είχε διαραγεί το τελευταίο διάστημα. Είχε λάβει πολύ αρνητική διεθνή δημοσιότητα με όλα αυτά που γίνονται στην Γάζα. Μέχρι και εμείς φτάσαμε, είδατε, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε δήλωση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και τα λοιπά και τα λοιπά, να πάμε σε μια άλλη πίστα. Σας είπα, οι κρίσεις αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερες κρίσεις.
Να δούμε τη δική μας πίστα. Είπε πριν ο κύριος Ιατρίδης και προκάλεσε θύελλες σε επίπεδο αντίδρασης ακροατών ότι η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει, να υποστηρίξει το Ισραήλ. Είμαστε σύμμαχοι, είπε. Εσείς πώς βλέπετε τη χώρα μας? Έχουμε Κισαία το απόγευμα στις 6 υπό τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γυρνάει εσπευσμένα από την εκτάκτως από την Σουηδία. Τι θα μπορούσε να υποθεί σε αυτό το Κισαία, αλήθεια?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα, τώρα για να τα πούμε όλα, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Γιατί προφανώς έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, την οποία έχουμε καλλιεργήσει ήδη από το 2010, δεν είναι κάτι καινούριο, και την οποία σεβάστηκε και εμβάθυνε στο βαθμό που μπορούσε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπω διάφορες δηλώσεις τώρα από την αντιπολίτευση σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, και είναι κάτι το οποίο υπενθύμησα και εγώ προχθές στην αγαπητή Σία Αναγνωστοπούλου, που τότε ήταν ανυπέξ, έτσι δεν είναι, ήταν αναπληρώτερη υπουργός εξωτερικών. Για τους δικούς μας λόγους εθνικού συμφέροντος, έχουμε καλλιεργήσει και η Κύπρος και η Ελλάδα αυτή την σχέση. Αλλά από την άλλη μεριά, η ανάφλεξη είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε και το οποίο θα πληρώσουμε και εμείς ένα κόστος οικονομικό. Και πέρα από το γενικό λόγο, θέλουμε ειρήνη, θέλουμε αποκλιμάκωση, θέλουμε όλοι να ηρεμήσουμε, υπάρχουν εδώ συγκεκριμένα ζητήματα με αυτού του τύπου τις πρωτοβουλίες.
Ποιο είναι το βασικό ερώτημα, το βασικό ζήτημα, ο βασικός προβληματισμός της Ελλάδος απέναντι σε αυτή την κρίση?
Να μην ενισχυθούν οι ακραίοι, οι οποίοι ενισχύονται από τέτοιου τύπου εντάσεις και από τη μια και από την άλλη πλευρά, να μην τρωθεί η παγκόσμια οικονομία και να υπάρχει ένα δεύτερο κύμα πληθωρισμού. Είχαμε το πρώτο με την Ουκρανική, με τον Ουκρανικό πόλεμο, να έχουμε τώρα ένα δεύτερο και χειρότερο ακόμα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα του Περσικού κόλπου, και ο Περσικός κόλπος δεν λέγεται τυχαία Περσικός, έτσι δεν είναι? Λέγεται Περσικός γιατί τη μεγαλύτερη ακτογραμμή εκεί, σε αυτή την πολύ ευαίσθητη και για την παγκόσμια οικονομία περιοχή, που βγάζει το 50% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, την ελέγχει το Ιράν.
Ναι, και είπατε μια νέα κρίση σε σχέση με άξονα τον πληθωρισμό, με τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου. Η Τουρκία σε όλο αυτό το σκηνικό είναι το επόμενο ερώτημα και νομίζω εύλογο.
Αναβαθμίζεται.
Να μας το φωτίσετε λίγο αυτό.
Καταρχάς δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν να βγαίνει και να καταγγέλει και να συνομιλεί με μια παγκόσμια κοινή γνώμη, έτσι δεν είναι? Εκεί που είναι ο ίδιος τόσο τρωτός και τόσο ευάλωτος.
Να καταγγέλει το Ισραήλ, εννοείται.
Ναι, και να πουλάει έναν αντιισραηλισμό ο οποίος αρέσει και στην ευρωπαϊκή αριστερά και στην αμερικανική αριστερά και στο μουσουλμανικό κόσμο και στον παγκόσμιο νότο. Βάλτε ό,τι θέλετε. Την ώρα που ο ίδιος φυλακίζει δημάρχους, κατ' εξοχήν τον Ιμάμογλου, αλλά όχι μόνο, την ώρα που η δημοκρατία στην Τουρκία οπισθοδρομεί με γοργούς ρυθμούς και την ώρα που ήδη είχε κερδίσει πράγματα είτε στη Συρία, είτε στον Κάφκασο, είτε στη Μαύρη Θάλασσα με την Ουκρανική κρίση, βγαίνει ως παράγον, πώς να το πούμε, σταθερότητας, ειρήνης, να καταγγέλει και να... Είναι μια ευκαιρία για τον Ερντογάν, την οποία δεν άφησε να εκμεταλλευτεί. Αμέσως έκανε πολύ σκληρές δηλώσεις και μίλησε για προσπάθεια του Ισραήλ, πώς το είπε ο Ερντογάν, να εκτρέψει την προσοχή από τη γενοκτονία, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, τη γενοκτονία στη Γάζα, εμπλέκοντας όλη τη Μέση Ανατολή σε έναν ευρύτερο πόλεμο.
Αν σας ρωτήσει κάποιος, η Αμερική σε όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος γενικό γενικότερα είναι λίγο απρόβλεπτος ως προς τις...
Νομίζω είναι σε σύγχυση.
Σε σύγχυση.
Είναι σε σύγχυση, διότι από τη μια υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσιγκτον, το οποίο ελέγχει κατά βάση το Κογκρέσο. Η μεγάλη πλειοψηφία, ξέρετε, εγώ που έχω παρακολουθήσει το ζήτημα τουλάχιστον 30 χρόνια και επιτρέψτε μου να το πω από κοντά, διότι έζησα στην Αμερική 12 χρόνια, δεν υπάρχουν πολλά ζητήματα που στην αμερικανική γερουσία ψηφίζονται με 90 ή 95 ψήφους στους 100.
Άρα?
Ένα τέτοιο ζήτημα είναι η στήριξη του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πραγματικά πανίσχυρο πολιτικά στο εσωτερικό και το ξέρει ο Νετανιάχου και παίζει με αυτό. Παρακάμπτει αμερικανικές κυβερνήσεις και συνομιλεί απευθείας με το Κογκρέσο και το Αμερικανικό Εκλογικό.
Εννοείται ότι προσπαθεί να παγιδεύσει κατά κάποιο τρόπο τον πρόεδρο
Τραμπ. Θέλω να πω ότι μια χώρα η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι μια χώρα των 8 εκατομμυρίων, έτσι. Είναι μια χώρα σχετικά μικρή για τα αμερικανικά μεγέθη, χάρη στην εβραϊκή ψήφο, αλλά και την ευρύτερη συντηρητική ψήφο στην Αμερική, μπορεί και παίζει ένα πολύ ευρύτερο και δυσανάλογο με το μέγεθός της παιχνίδι.
Λοιπόν.
Και προφανώς, όπως το έχει κάνει, είχε εγκλωβίσει και τον Μπους πατέρα. Θυμάστε το 1990-91 τότε με τον James Baker, υπουργό εξωτερικών, και τον Ομπάμα, ο οποίος είχε επιχειρήσει να κάνει κάποια ανοίγματα, να πούμε, στο μουσουλμανικό κόσμο και είχε παρακάμψει το Ισραήλ στη συμφωνία που είχε κάνει τότε η Χίλαρη Κλίντον με το Ιράν για τα πυρηνικά του. Τα θυμάστε αυτά. Ο Τραμπ θεώρησε ότι...
Και τη συμφωνία με τον Ομπάμα θυμάμαι και πολλά άλλα.
Ναι.
Ένα τελευταίο σχόλιο και να σας αφήσουμε, κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που προστίθεται σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο ασταθής.
Μάλιστα.
Και δημιουργεί περαιτέρω ρηγματώσεις στο ενιαίο μέτωπο της Δύσης, διότι υπάρχουν οι δυτικοί που θεωρούν το Ισραήλ, όπως είπε ο προλαλήσας, ως την δημοκρατία, τη δυτική χώρα, το προπύργιο, να πούμε, της Δύσης στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν και οι άλλοι, ωστόσο, πάρα πολλοί, και στην Ευρώπη και στην Αμερική, που θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με μια ακραία κυβέρνηση, η οποία δεν διστάζει να καταστρέψει την όποια προοπτική δύο κρατών δυτικά του Ιορδάνη, Παλαιστινιακού κράτους να πούμε, το οποίο είναι η λύση
Μάλιστα.
που έχει προκρίνει η διεθνής κοινότητα, και εμπλέκεται σε μια περαιτέρω ανάφλεξη. Τώρα, εάν από όλα αυτά προκύψει ο λέω τώρα ένα σενάριο εφάνταστο, ο εκδημοκρατισμός του Ιράν, ευχής έργο, αλλά δεν το βλέπω. Προς το παρόν νομίζω ότι οι μουλάδες μάλλον θα ενισχυθούν,
λοιπόν,
και οι ακραίοι στην Τεχεράνη.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Κερίδη.
Να είστε καλά.
Και εσείς, ο κύριος Κερίδης, πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Πάμε στον κύριο Τάκη Ζαμάνη, πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου, τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις και συνέπειες. Κύριε Ζαμάνη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
Ποια είναι η εικόνα της αγοράς και των διεθνών χρηματιστήριων αυτή την ώρα που μιλάμε, αν έχετε εικόνα?
Βέβαια, είμαι μπροστά στην οθόνη μου. Είμαστε 2,11% στο ελληνικό χρηματιστήριο κάτω και έχουμε ένα τζίρο που είναι 63 εκατομμύρια, αρκετά ψηλότερα από αυτό που είχαμε κάθε μέρα. Δηλαδή φαίνεται ότι οι πιέσεις είναι αυτή τη στιγμή έντονες. Και μάλιστα ότι ενώ
αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, δεν σας ακούμε τόσο καλά με το κινητό, δεν μας κάνει τη χάρη. Λίγο έτσι να μετακινηθείτε.
Τώρα πέστε μου αν είμαστε καλά.
Είμαστε καλά, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στις 1815 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο, είμαστε 2,12% κάτω και έχουμε 64 εκατομμύρια τζίρο, ο οποίος όγκος αυτός είναι αρκετά πολύ πιο μεγάλος από ό,τι ήταν τέτοια ώρα κάθε μέρα περίπου. Και δείχνει ότι οι ανησυχίες έχουν εμφανιστεί και θα έλεγα μάλιστα ότι ενώ ξεκίνησε η αγορά κάπως πιο ήπια, διόρθωσε λιγάκι, τώρα είμαστε στο χαμηλότερο της ημέρας. Δηλαδή τώρα διαγράφουμε το χαμηλότερο της ημέρας. Εάν μάλιστα ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και στα εξωτερικά χρηματιστήρια.
Αν μπορείτε.
Βέβαια, παρακαλώ. Το Nikkei, παραδείγματος χάρη, έκλεισε με 0,92 κάτω και η ΑΠΟ Ανατολή ήταν από 0,87-0,75, λίγο πιο χαμηλότερα από χθες. Η Ευρώπη, ο DAX αυτή τη στιγμή είναι 1,48 χαμηλότερα, το Παρίσι 1,03 και το Λονδίνο 0,43. Και επίσης, αν πάμε το πώς βλέπουμε τα futures που μας δείχνουν τι περιμένουν να ανοίξει η αγορά το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, πρωί για αυτούς, δείχνει ότι η πτώση θα είναι της τάξης του 1%, 1,17 χαμηλότερα, 1,22 ο S&P και 1,49 ο Nasdaq. Αυτό φάνηκε πολύ γρήγορα η πίεση που υπήρχε και στο πετρέλαιο. Το οποίο πετρέλαιο.
Ήθελα να το ρωτήσω έγινε... αυτό, πετρέλαιο και για το χρυσό, αν μπορείτε
ακριβώς,
να μας δώσετε
παρακαλώ,
την εικόνα.
Βέβαια. Ναι. Το πετρέλαιο, μόλις βγήκε η είδηση ότι έγινε η επίθεση του Ισραήλ, πήγε στο μείον 12, μείον 10, στο συν 12, συν 13%. Ναι. Ενώ τώρα είναι στο 7% και πριν από λίγη ώρα ήταν στο 5, κάτι. Βλέπετε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα, ανάλογα με το τι νέα βγαίνουν, γιατί έστειλαν και οι Ιρανοί κάποια drones τα οποία αναχαιτίστηκαν από τους Ισραηλινούς και όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια ανησυχία. Βέβαια, το καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο χρυσός. Και ο χρυσός είναι σε δολάρια αυτή τη στιγμή 3.446 δολάρια η ουγγιά, που είναι 1,3 πάνω από εκεί που ήταν χθες.
1,3. Τι θα ακριβώς σήμαινε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την ναυτιλία, για το εμπόριο, για τις οικονομίες γενικότερα και τις Δύσεις?
Να σας πω ακριβώς. Το Ιράν παράγει το 4,8 της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου. Αλλά μέσα από στον κόλπο παράγεται το 38% της παγκόσμιας παραγωγής και μέσα από το Ορμούς περνάνε το 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μία δυσκολία στην παροχή του πετρελαίου σε αυτούς που το χρειάζονται, που το αγοράζουν, και όσο πιο μεγάλη πίεση υπάρχει εκεί, τόσο θα περιορίζεται η προσφορά, κάτι το οποίο ανεβάζει τις τιμές. Δηλαδή, εάν τυχόν τα πράγματα πάνε κακά, όχι όπως ευχόμαστε, τότε μπορεί να δούμε ακόμα περαιτέρω άνοδο της τιμής του πετρελαίου με όλες τις επιπτώσεις που έχει.
Όταν λέτε περαιτέρω, μια τάξη μεγέθους.
Κοιτάξτε, από τα 73 που είμαστε τώρα στο WTI, μπορεί να το δούμε και κοντά στα 90, στα 100. Mm. Δεν είναι, δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη η...
Και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, για τον πληθωρισμό,
ακριβώς,
για τον τουρισμό που περιμένουμε εδώ στην πατρίδα
ακριβώς
μας, στην Ελλάδα. Για την ναυτιλία υπάρχουν κίνδυνοι.
Για την ναυτιλία υπάρχουν από πλευρά ότι θα είναι πάρα πολύ έργο του στη μεταφορά.
Θα είναι πάρα πολύ, πείτε το πάλι.
Δύσκολο, θα είναι πολύ δύσκολο το έργο του για τη μεταφορά του πετρελαίου όταν μιλάμε γι' αυτό. Ή από την άλλη μεριά, εάν χρειάζεται να έχουμε μεταφορά, τα προϊόντα τα οποία έρχονται και περνάνε κοντά στις περιοχές αυτές θα δυσκολευτεί. Οπότε σημαίνει μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν, να κάνουν κύκλο γύρω από την Αφρική ή να πηγαίνουν. Το έχουμε ζήσει αυτό και στις προηγούμενες καταστάσεις. Κάτι το οποίο αυξάνει πολύ τους ναύλους, που αυξάνει πάλι τις τιμές των προϊόντων και όλα αυτά θα φτάνουν πιο δύσκολα. Και βέβαια το βασικότερο που το θίξατε πριν είναι ότι όταν ο κόσμος νιώθει ότι υπάρχει πόλεμος και η κατάσταση είναι
ρευστή,
ακριβώς σε διάφορα σημεία που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, τότε περιορίζεται και η διάθεση να διασκεδάσει, οπότε μειώνεται η κατανάλωση.
Μα έχουμε τώρα μεγάλες κρίσεις, μιλάμε για τη Γάζα, μιλάμε για την Ουκρανία, μιλάμε για απειλές της Ρωσίας, η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο, υπάρχουν προγράμματα σε εξέλιξη και τώρα σκάει και αυτή η ιστορία με το Ιράν. Καταλαβαίνει κανείς πολλές κρίσεις στην περιοχή της Αφρικής, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας κόσμος σε
αναβρασμό,
σε βέβαια, αναβρασμό ναι. Και σε μια, ζούμε και βιώνουμε μια κατάσταση σύγχυσης θα έλεγα.
Ναι,
κανένας δεν μπορεί να προγραμματίσει κάτι μέσα από αυτό το πλαίσιο και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Ακριβώς, και βέβαια βλέποντας αυτή την κατάσταση και φοβάσαι το τι ακριβώς σε περιμένει μετά, αρχίζεις και σταματάς να ξοδεύεις και προσπαθείς να αποταμιεύσεις
και δεν επενδύεις.
Για να μπορείς να έχεις και δεν επενδύεις. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η κατάσταση που φοβόμαστε και γι' αυτό το λόγο αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο στα χρηματιστήρια τώρα. Ελπίζουμε όλοι ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι παροδικό και έτσι όπως μας έχουν συνηθίσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχει μια ένταση 2-3 ημέρες, έχουμε το Σαββατοκύριακο μπροστά μας που οι αγορές ευτυχώς δεν είναι ανοιχτές, οπότε ό,τι και να γίνει εδώ πέρα θα έχουμε μια εξέλιξη μετά από 2 ημέρες και ελπίζουμε ότι
να
θα υπάρξει μια
ηρεμία. Να
ηρεμήσει για να δούμε τα πράγματα πώς θα πάνε.
Κύριε Ζαμάνη, για άλλη μια φορά θερμά σας ευχαριστώ για τις γνώσεις σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Στη διάθεσή σας.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στάκης Ζαμάνης ήταν κοντά μας, πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου. Νομίζω ότι είπαμε πολλά και σε πολιτικό και σε διπλωματικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 11. Γεια σας. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there